Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Statisticile Marelui Stat Major Român de la sfârșitul războiului arată că numărul militarilor incluși în categoria dispăruți, dintre care cei mai mulți erau prizonieri de război, a fost de 367.976, dintre care 309.533 în luptele împotriva Uniunii Sovietice și 58.443 în vest în luptele împotriva Germaniei și Ungariei. Statistica nu a precizat dacă cei 309.533 de dispăruți în est cuprinde și pe militarii dezarmați de sovietici după 23 august 1944. Într-o notă confidențială întocmită în martie 1945 de delegația militară a Comisiei Române pentru aplicarea armistițiului, se afirma că până la 23 august 1944, numărul dispăruților în luptă a fost de 163.015 militari, iar începând cu 24 august, sovieticii au dezarmat și luat în prizonierat 97.732 de militari români. În anul 2013, la editura Monitorul Oficial, a apărut, grație unor eforturi serioase, lucrarea de căpătâi Prizonierii de război români în Uniunea Sovietică, documente 1941-1956, realizată de un grup de istorici condus de dr. Vitalie Văratic, din care făceau parte Laurențiu Constantiniu, Ilie Schipor, Vladimir Ivanovici Corotaev și Vladimir Nicolaevici Kuzelenkov. Un volum impresionant de documente, anotări și note de subsol în care este descrisă Odiseea prizonierilor români de război din timpul celei de-a doua conflagrații mondiale sau Războiul din răsărit, așa cum apare deseori în menționările cercetătorilor noștri. O lucrare care a avut câteva mențiuni la vremea lansării, însă nu i-a fost oferit cu generozitate un spațiu de prezentare sau dezbateri, cu câteva excepții. Insistăm astăzi asupra conținutului și mai cu seamă asupra învățămintelor de pe urma acestei laborioase cercetări, fiindcă tocmai în prezent este pus la îndoială efortul nostru de război pentru o cauză cinstită. Eliberarea teritoriilor cedate sub Imperiul Forței și al înțelegerilor peste capul României, a Basarabiei, Bucovinei de Nord și Ținutului Herța, de sub autoritatea Rusiei Sovietice. O înțelegere parafată la 23 august 1939 între Germania și URSS. Sperăm ca, în conștiința istorică a fiecăruia care gândește românește, să rămână vie pilda predecesorilor noștri care au trăit o dramă în acest război și au fost puși să aleagă între viața lor și a celor rămași acasă și sentimentul datoriei față de țară în oricare împrejurare s-ar afla. Invitatul al ediției este domnul dr. Vitalie Văratic, un iscusit cercetător și tălmaci al documentelor din Arhivele Federației Ruse, cunoscut dumneavoastră din aparițiile din această emisiune, dar și datorită efortului său de a se documenta asupra soartei românilor din fostele ținuturi. Bună seara, domnule dr. Văratic!
Bună seara, domnul Popescu!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Văratic, volumul întocmit de dumneavoastră și colaboratorii pe care i-ați avut numără 944 de pagini, care constituie, cred eu, un punct de plecare pentru un studiu serios, metodic, temeinic, pentru cei dispuși să-l continue. În câteva cuvinte, ce criterii v-au servit pentru structurarea acestei producții documentare?
Acest volum a avut o istorie proprie. Istoria acestui volum începe atunci când partea rusă vine cu oferta de a realiza de comun acord un volum privind soarta și problema prizonierilor români în Uniunea Sovietică. După mai mulți ani de eforturi, mai ales din partea noastră, până la urmă a intrat acest volum pe un făgaș favorabil. Volumul a avut până la urmă un final fericit pentru că a văzut lumina tiparul. Care au fost motivele sau, dacă vreți, acele criterii de care ne-am ghidat, a fost să scoatem la iveală tot ceea ce nu cunoșteam. Dar noi, practic, nimic nu cunoșteam la acel moment. Mi-aduc aminte o discuție cu regretatul academician Florin Constantiniu, căruia i-am făcut o destăinuire că eu aș fi vrut mai multe documente, mai sugestive, mai impresionant, și dânsul mi-a zis, stați liniștit. Faceți volumul cu documentele pe care le aveți. Orice nu ați da, este o noutate pentru noi. Și a avut dreptate, pentru că acest volum, de fapt, nu a avut drept scop să epuizeze problema. Acest volum, dimpotrivă, a avut scopul de a pune un început de studiu în această problemă și a propus să prezinte problema în ansamblu ei. Nu ne-am oprit asupra unor detalii sau asupra unor statistici neapărat sau a listelor, nu asta ne-am propus. Este de cugetat, fiindcă problema prizonieratului în Uniunea Sovietică este un capitol aparte.
Pentru cititor, în ce cheie ar putea să descifreze acest volum impresionant de documente al dumneavoastră? Sigur, dacă e dispus să o facă.
Înainte de toate vreau să precizez că problema prizonierilor de război români în Uniunea Sovietică are, să zic așa, două aspecte principale. În primul rând, ea este o problemă științifică și cred că aici ar trebui să accentuăm importanța cercetărilor științifice. Pe de altă parte, există un interes general, un interes public față de această problemă. Acest volum este un volum în exclusivitate pe bază de documente rusești, documente sovietice. Asta a fost scopul nostru, să prezentăm problema prin prisma celor care la vremea respectivă au lăsat mărturii de pe cealaltă parte, să zic, a baricadei. Interesant a fost să vedem ce au scris cei care i-au păzit pe prizonieri, cei care le-au acordat sau nu le-au acordat asistență medicală, dacă au respectat regimul alimentar sau alte probleme legate de detenția acestor persoane în lagările din Uniunea Sovietică.
Convențiile de la Haga din 1907 și Geneva 1929 statuau principiile după care erau tratați prizonierii de război. Domnule doctor Văratic, ce deosebiri erau între convențiile la care România a fost semnatară și legislația sovietică din epocă?
În orice problemă privind istoria noastră națională, sunt prezente două laturi ale evoluției cunoașterii. Ca orice alt subiect, problema prizonieratului din al doilea război mondial provoacă anumite sentimente care riscă să arunce studiul pe o pantă mai puțin eficientă. Este important să depășim nivelul acumulărilor factologice. El este atractiv deseori pentru oameni care nu sunt specialiști și sunt vânători de publicitate ieftină, să spunem așa. Pentru corectă interpretare a faptelor concrete se impune analiza riguroasă a fenomenului și explicarea cauzelor care au determinat evoluția problemei. Da, este extrem de important să insistăm în stabilirea numărului și a listelor de prizonieri, dar nu trebuie să ne plafonăm la acest nivel. Știința istorică își propune mai mult decât constatarea faptelor concrete. De exemplu, este important ca numărul prizonierilor, inclusiv a celor morți sau supraviețuitori, să-și găsească o interpretare corectă pe baza factorilor care l-au determinat. Par exemplu, care este numărul prizonierilor români? Care a fost ponderea, să zicem, a românilor în numărul total de prizonieri străini în Uniunea Sovietică? Sau, de exemplu, cum a evoluat numărul respectiv în perioada 22 iulie 41-23 august 44? Toate acestea, până la urmă, mă fac să cred că este foarte important să vedem exact acea parte despre care ați făcut vorbirii dumneavoastră. E vorba de baza legislativă sau, dacă vreți, baza juridică a regimului impus prizonierilor români de război în Uniunea Sovietică. Documentul de bază care a reglementat problema prizonierilor din al doilea război mondial a fost Convenția privitoare la tratamentul prizonierilor de război semnat la 27 iulie 1929 la Geneva. Spre deosebire de Convenția de la Haga din 1907, Convenția de la Geneva din 1929 nu era obligatorie decât numai pentru semnatari. URSS nu a semnat acest document. La noi deseori, și nu numai la noi, chiar și în Rusia, unii autori au confundat, pentru că în acea zi s-au semnat două convenții. A fost convenția privind tratamentul aplicat prizonierilor și a fost convenția privind tratamentul aplicat răniților pe câmpul de luptă. Cea de-a doua convenție, Uniunea Sovietică a semnat-o, a recunoscut-o, dar prima, privind prizonierii, nu a semnat-o. În consecință, evident că partea sovietică și-a elaborat propria legislație de aplicare a tratamentului față de prizonierii de război. În cazul dat este vorba de regulamentul elaborat de către partea sovietică încă în 1931, care ulterior a fost practic reluat într-un alt regulament din 1 iulie 1941, adică imediat la o săptămână după începutul ostilităților pe frontul Est. Care este cheia problemei în acest sens? Spre deosebire de convenție de la Geneva, partea sovietică a refuzat să recunoască statutul ofițerilor prizonieri. Era vorba de un regim special care se aplică ofițerilor de către semnatarii convenției de la Geneva din 29. La fel, partea sovietică nu a fost de acord să permită accesul reprezentanților Crucii Roșii Internaționale în lagările de prizonieri de pe teritoriul său. În schimb, regulamentul cu privire la prizonierii de război, în acest document se preciza că statul sovietic își propune să acorde prizonierilor de război, și citez, reprezentanți ai clasei muncitoare sau ai țărănimii neexploatatoare care vor face dovada loialității față de URSS, drepturi politice echivalente cu drepturile acordate în URSS cetățenilor străini muncitori.
În introducea de fapt un principiu ideologic.
Păi asta este. Concluzia care se impune ar fi următoarea. În primul rând, prin această prevedere se accepta coruperea și dezmembrarea unității între camarazii de arme. Se specula situația dificilă în care se găseau militarii străini pe teritoriul sovietic. La fel, această prevedere permitea racolarea și constituirea coloanei a cincea din rândul prizonierilor. Să nu mai spun că, de fapt, ce se întâmpla? Era politizarea unei probleme pe care regulamentul din 1929 tocmai și-a propus să-l excludă.
Convenția de la Geneva nu oferea niciun fel de prilej statului care avea în administrația sa prizonieri de război pe care să-i indoctrineze sau pe care să-i influențeze politic. Da?
Mai mult decât că militarii români nu au fost tratați ca prizonieri de război, ci ca deținuți ai NKVD-ului. Pentru că convenția de la Geneva presupunea militarul oricărui stat, căzând prizonier, el devine prizonierul armatei adverse împotriva care a luptat. Iar prin legislația sovietică, prizonierul de război practic devenea un deținut civil. Un prizonier de război nu poate fi acuzat pentru simplu fapt că s-a pomenit pe un teritoriu străin. A venit în rândurile armatei și a executat un ordin. Altfel, ce era? Era tribunalul militar. A răspuns acestei chemări, responsabili sunt conducătorii statului care l-au chemat sub drapel. Nu el. Militarii au fost acuzați pe bună dreptate pentru exces de zel, pentru că au comis fapte probabile atunci când nu era cazul. Și în al doilea război mondial, aceste organe ale justiției au funcționat.
Orice prizonier de război, domnule Văratic, căzut în captivitate la sovietici, era obligat să răspundă la un chestionar socotit mijlocul principal prin care era dirijată viața și de cele mai multe ori soarta sa. Înțelegem că necesitatea unor răspunsuri cuprindea îndeosebi nevoia unei cunoaștere a celui căzut prizonier, informații care serveau mai mult unei evidențe tipice birocrației și nevoilor, atât din partea celui care îl deținea temporar, cât și a celui deținut. Dar date de naștere, loc, armă, contingent militar, grad, misiuni care însă nu lăsau loc incriminărilor de ordin judiciar, așa cum a fost cazul ulterior când nenumărați prizonieri români, citim în cartea dumneavoastră, sunt date concrete și concludente, au fost condamnați pentru faptele lor de pe câmpul de luptă potrivit legislației sovietice. Erau aceste practici un echivalent al dreptului învingătorului sau un abuz al puterii sovietice?
Haideți întâi să discutăm despre chestionar. Chestionarul, ele au fost două variante. A fost inițial cu 25 de întrebări. După care a fost, începând cu, dacă nu mă înșel, 43-44, a fost introdus o altă formulă de chestionar cu mult mai multe întrebări, peste 40 de întrebări. De fapt, acest chestionar oferea serviciilor speciale sovietice date.
Deci era un produs al NKVD-ului, nu mai era un produs al armatei rușii.
Totuși făcea în cadrul NKVD-ului. Oferea, să zic, o radiografie a persoanei respective, iar pe de altă parte, acest chestionar trebuia să dea răspuns părții sovietice din ce categorie socială și ce orientări politice are prizonierul. Răspunsurile la acele întrebări erau de așa manieră că ele nu puteau să evite, practic, starea socială, că era un om avut. În viziunea sovietică, un om înstărit, ăsta era dușmanul de clasă.
Dar de ce aveau nevoie, domnule Văratic, de astfel de informații? Cumva ele erau folosite și în țările unde sovieticii au impus regimul totalitar?
Dar cum credeți? Pe ce bază s-a făcut selectarea membrilor diviziilor zise de voluntari? Tudor Vladimirescu, Horia Cloșca și Crișan. Era nevoie de coloana a cincea, pentru că prin formula faimoasă, între ghilimele, a lui Stalin, când a zis că în acest război fiecare stat are dreptul să impună regimul politic în teritoriul pe care pășește propriul său soldat, adică...
Până unde ajunge soldatul sovietic, acolo este teritoriul sovietic.
Da. În acest context trebuiau pregătite condițiile și în același timp practic oferea posibilitatea declanșării zisului proces de reeducare. În școlile antifasciste care erau în Uniunea Sovietică, nu erau admiși toți. Au fost admiși anumite persoane. La început nu-mi dădeam seama pe ce criterii, pe ce principiu se făcea această selectare. După aceea mi-am dat seama că se făcea în baza acestor răspunsuri la întrebările din chestionar. Practic nimeni nu putea să citească în sufletul, să intre în mintea fiecărui. Eu la ora actuală, după ce am lopătat ceva dintre aceste documente, nu pot să acuz absolut pe nimeni dintre cei care au făcut parte dintr-o divizie sau alta. Pe nimeni. Dar știți de ce? În prizonierat, oamenii au trecut printr-un adevărat calvar. În acele condiții, singurele preocupări ale oamenilor era ce mănânc astăzi și când plec acasă. Astea erau singurele condiții. În lagăre, oamenii au trecut prin chinuri groaznici, în special sufletești, dacă vreți. Nu mai vorbesc de inaniție, deplasările sau muncile grele, etc., etc. Deci au avut un statut de sclavi. Și despre asta scrie chiar și istoriografia rusă, că statutul prizonierilor străini era statut de sclavi. Însă, dacă cineva dintre ei a reușit să se înscrie și să plece cu diviziile și în felul ăsta s-a întors, eu nu pot să-l acuz absolut cu nimic. Omul avea o familie acasă, avea de crescut copii, el a revenit în societate, etc., etc. Și orice speculație care se facă, știți, a fost el membru, nu știu cum, a venit prin diviziile Tudor Vladimirescu sau Horia Kloșer, nu.
Ar fi puțin nedrept, spuneți dumneavoastră.
Da, condițiile au fost inumane și să acuzăm pe oameni că au aderat sau au făcut cerere pentru a se înscrie în aceste divizii, nu putem. Nu avem drept nici moral, dar nici un drept. Aceste persoane, acești militari, nu se bucurau de sprijinul propriei sale țări prin intermediul Crucii Roșii.
Da, și în fond îi obliga chiar și pe ofițeri să muncească.
A, bine, aici
ceea ce convenția de la Geneva spunea clar că ofițerii nu sunt obligați să presteze muncă fizică. Da.
Sigur, sigur, dar în Uniunea Sovietică, mai ales în condiții după cheierea ostilităților, când practic numărul de prizonieri, să zic, a scăzut, foarte mulți fie că au plecat, fie că erau bolnavi, invalizi, Uniunea Sovietică având nevoie de forță de muncă, a recurs la o fapte reprobabilă, aș spune, pentru că a adoptat o decizie prin care ofițerii până la grad de capitan erau obligați să muncească. Am citit undeva în lucrările autorilor sovietici și acolo se descrie un moment foarte interesant. Într-o una din discuțiile Stalin Churchill, premierul britanic s-a plâns că țara sa suferă de frig pentru că minierii din minele britanice au fost mobilizați pe front, în armată. Și atunci Stalin întreabă, dar tu prizonier nu ai? Și ăsta zice, am. Ei, și dacă am? Păi zici, pune la muncă, ce nu am voie, că astea sunt munci care nu sunt prevăzute de către convenții. Vedeți, la cel mai înalt nivel, ce deosebire, trecere abruptă de la unul la altul, în ce mod fiecare concepea problema prizonierilor.
Etnicitatea prizonierilor din armata română, domnule doctor Vărati, constituia un motiv special pentru tratamentul aplicat ulterior acestora?
Există în documentele sovietice o statistică a celor evadați. Se dădeau și cifrele celor care au fost prinși sau care n-au fost prinși. Cel mai interesant este că se dădea pe apartenența la armată și dintre cei care au evadat, numărul celor care nu au fost prinși a fost români. Mult timp m-am gândit de ce. Românii erau singuri dintre prizonieri care erau de aceeași religie ca și rușii, ortodoxi, creștini ortodoxi.
Și acesta a fost un avantaj pentru el.
A fost un avantaj pentru că, imaginați-vă, un bărbat fuge, el intră într-un sat. Eu am găsit un document unde un lucru foarte important și izbitor pentru rușii care erau supuși sau unde se practica ateismul de stat, să-i vadă pe prizonieri cu cruci la piept. În satele de pe întinsurile Rusiei erau încă foarte mulți creștini credincioși. Și atunci cel mai ușor își găsea înțelegere și mai ușor reușea să-și piardă urmele cetățeanul de rând rus, știindu-l creștin ortodox.
Domnule Vărati, ce însemna pentru un prizonier român de război o zi din viața sa în captivitate pe teritoriul adversarului? Foarte mulți au fost folosiți la munci, muncile deosebite grele, mai ales în industria minieră, dar și în regiuni destul de vitrege pentru un trai omenesc. 9 luni din an era practic zăpadă și gheață.
La un moment dat apare un document despre un caz ieșit din comun. Câțiva soldați români au murit intoxicați. Ei lucrau undeva pe unul din râurile din Siberia, ei practic colectau buștenii care erau plutăriți pe acel râu și lucrau cu niște cârligi acolo. La un moment dat a răcnit cineva că unul murea pentru că avea deja spumă la gură, etc., etc. Și toți s-au întors către el și el a arătat. Când s-au dus unii arăta el, acolo creștea un fel de ciuperci. Le-a dat de înțeles că, de fapt, acea ciupercă era otrăvitoare. Ca să vă dați seama, camarazii lui au înțeles lucrul, dar ei nu s-au putut abține să mănânce și ei și să moară alături de el. Deci vă dați seama la ce stare de înfometare, în ce condiții munceau, în ce condiții trăiau, în ce condiții se aflau acei oameni, dacă ei erau conștienți că acea ciupercă sau acel produs este aducător de moarte și ei nu au putut să se abțină de a-l consuma. Așa au murit și ei împreună cu el. Fiecare al treilea le-a murit. Era această stare a incertitudinii. Psihologic, omul era deprimat. el nu știa ce se poate întâmpla cu el.
Chiar și
nu
după ce s-a terminat războiul, domnule Văratic.
Păi asta e, că mulți au rămas după ce... După
unii s-au întors în 1955, da. Unii chiar s-au întors în 58-60 chiar în România.
Au venit oameni și prin anii 60-70. Mm. Au fost cazuri când s-au întors foarte târziu. Întors.
Se justifica reținerea lor atâta vreme pe teritoriul RSS-ului?
Eu în carte am scris despre acest lucru, în acest volum, partea introductivă, că de fapt la încheierea armistițiului 12 septembrie, când s-a negociat, delegația română și-a propus, dar partea sovietică a respins categoric problema negocierii prizonierilor, pentru că am adus prin comparație modul cum s-a negociat această problemă de către finlandezi cu sovietici. Lucrurile au fost respinse de partea sovietică și Molotov a declarat că partea sovietică va decide singură când trebuie să plece ei acasă. Da, ei puteau veni acasă, dar nimeni nu dădea voie de acolo să vină, înțelegeți? În volum există un document privind revenirea unui număr de ofițeri. Li s-a permis să vină cu ocazia alegerilor din toamna anului 46. Tenta politică în acest gest pe care l-a făcut partea sovietică. Însă, ce era? Era penuria brațelor de muncă. În Uniunea Sovietică exista această problemă și nu era o problemă simplă, pentru că mulți ani în istoriografia sovietică s-a vorbit de 20 de milioane de morți în confruntarea cu Germania nazistă. E, ultima cifră sunt 27 de milioane și jumătate morți în acest război. Și, conform unor autori ruși, această problemă încă rămâne un secret de stat. Deci pierderile au fost mari. Evident că cineva trebuie să muncească. Și atunci, în aceste condiții, sigur că îi rețineau pe prizonierii de război. Nu li se permitea să plece acasă. Păi, dar chiar plecarea lor în 55. În 55 plecarea prizonierilor de război nu a fost un gest a unui sovietic, nu a fost o soluționare rațională. A fost legat de poziția adoptată de către Adenauer, liderul vest-german, care a spus, da, noi suntem pentru restabilirea relațiilor diplomatice cu Uniunea Sovietică,
dar cu condiții.
Singura condiție care el a pus-o, li se permite tuturor prizonierilor germani să plece acasă. Hrușov n-a avut încotro, a trebuit să accepte această condiție pusă de germani. Dar pe de altă parte, nu mai exista logica sau nu se explica de ce să-i mai reținem pe prizonierii reprezentanți ai fostelor armate aliate ale Germaniei naziste. Și atunci, în felul ăsta, pe această cale s-a ajuns la această posibilitate de a pleca acasă. Ultimul mod, 600 de prizonieri care au venit acolo, cum să zic, e interesant acea listă. Adică sunt niște personalități extrem de relevante în acea listă.
Repatrierile de prizonieri odată începute cu sfârșitul războiului, pe cine privea, domnule doctor Văratic? Pe cei aflați într-o condiție fizică precară, pe cei cu grade de invaliditate rezultate în urma muncilor deosebite, pe cei declarați indezirabili pentru politica sovietică față de cetățenii străini?
Toate acele dispoziții semnate fie de Beria, fie la un nivel mai înalt, ele prevedeau în primul și în primul rând trimiterea acasă a acelor persoane care nu puteau presta muncile. Invalizii erau trimiși acasă.
Da. Să nu mai cheltuie banii cu ei, da. Așa este.
Și nu numai atât, dar era cu asistare întreținerea unor oameni care necesitau tratament medical, regim alimentar, etc., etc. Și atunci, sigur că au încercat să se spele pe mâini, i-au trimis acasă pe cei care au venit și au murit acasă.
În documentul cu numărul 269, raport al membrilor Comisiei Interministeriale a CC al PCUS cu privire la oportunitatea eliberării și a repatrierii tuturor cetățenilor străini condamnați pentru crime de război, strict secret, datat 4 iulie 1955, despre care ați adus aminte anterior, la Moscova, în anexa privitoare la prizonierii români, apare acel număr de 375 de persoane, între care 237 fac obiectul predării către propriile guverne în calitate de criminal de război. Domnule doctor Văratic, ce s-a întâmplat cu aceștia? Desigur, dacă aveți cunoștință.
E foarte interesant că deschis vorbeau despre prizonieri de război, criminali, că pentru că la acea dată cei care erau menținuți, care mai se aflau în prizonierate, erau considerați criminali. Parte din ei au fost absolviți. Guvernul sovietic le-a iertat crimele. Asta era formula rusească. Alții cărora nu li s-a iertat crima, se făceau liste separate pentru una și alta din aceste categorii. Practic, ce însemna? Că prima categorie, cei care erau absolviți de pedeapsă, venind acasă, deveneau liberi. Guvernul sovietic îi considera în continuare vinovați sau criminali de război. Ei erau predați guvernului român cu condiția să-și ispășească în continuare pedeapsa în penitenciarele din România.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică, Odiseea prizonierilor români de război din URSS. Invitat domnul dr. Vitalie Văratic, cercetător al Institutului pentru Studiul Totalitarismului. Regia de montaj Mădălina Coman și Radu Sima. Regia de emisie Raluca Goga și Ioana Popescu. Domnule dr. Văratic, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.